Cik lielā mērā Uškalkungs vispirms tad jūs vadošajos amatos iesaistīsit arī kādas opozīcijas pārstāvis?
Nu, vienas puses mums ir ļoti skaidrs un nepārprotams mandāts no Ridzinēkiem turpināt iesākt darbus, un tas ir mandāts visai komandai. Un to, ko mēs redzam pēc provizoriskiem rezultātiem, nu, praktiski visi esoši deputāti bez atsevišķiem izņēmumiem ir parvēlēti, ieskaitot visus komiteju vadītājus, un visi komiteju vadītāji ir parvēlēti arī ar ļoti labu rezultātu. Bet no otras puses, mēs, protams, esam atverti konstruktīvai sadarbību ar opozīciju. Ļoti svarīgi tomēr uzsvērt, ka ja cilvēks ir balsojis par vienotību, Nacionālo apvienību, Saskaņas centra, Goskalpot Rīga, jebkura cita partija, visi Ridzinieki mums ir vienādi, un mēs strādāsim visi Ridzinieku labā. Līdz ar to, ja opozīcija būs vēlme konstruktīvi sadarboties, mēs, protams, esam ar abam rokam pāra un skatīsimies, ko to var darīt.
Bet amats nekādas?
Jā, mēs runājam par amatiem, tomēr mēs redzam arī no Ridzinieku puses, kas ir svarīgi, ka Ridzinieki esošu komiteju vadītājs visu ir atbalstījuši.
Vai jums ir kādas atšķirības jūsu skatījumā starp vienotību un Nacionālo apvienību? Nu, proti, vai jums liekas, ka kādu no viņiem varētu būt vieglāk sadarboties nekā ar otru?
Es nemēģinātu spriest pēc... debātiem un pēc visu retorikas, kas bija pirms vēlēšanām par to, kāda sadarbība ir iespējama. Tas būs ļoti liela mērā atkarīgs no tā, kādi cilvēki katrai partijai tiks iekšā. Tas ir viens.
Nu, arī jau plusiņi, mīnus vairāk
redzam. Jā, nu, bet tas tieši arī tīra veida ietekmes potenciālu sadarbību. Mēs redzam, ka mums ar katru no partijām, ja mēs runājam par Nacionālo apvienību vai par vienotību, ir vietas, kur mums tā vīzē par Rīgu sakrīt. Tur nav šaubu. Līdz ar to mums arī nebūs nekāda problēma kopa pieņemt nepieciešams Ridziniekiem lēmumus. Ir lietas, kur mums viedokļi atšķirās. Nu, ir absolūti skaidrs, ka, piemēram, sociāla joma, Saskaņas centrs, Goskalpot Rīga, mēs visus šos četrus gadus iztenojam izteikti kreisu politiku, kas bija kā pretstāts valdības politikai. Līdz ar to šeit es pieņēmu, ka ar Nacionālo apvienību ir vairāk saskarsmes punktu. Pēc, ka viņam vienmēr tā programma, vismaz to, ko es redzu, saimas līmeni vai pašvaldību līmeni, bija tāda sociāla orientēta. Ir jautājumi, kur ar Nacionālo apvienību mums viedokļi īpaši nesakrīt, kas arī ir loģiski, ka runājot par vienotību un atkal ir jāskatās, kurš ko piedāvās. Mēs taču esam atverti jebkādam piedāvājumam.
Brokskundze, vai cik daudz jūs šķiet, ka vērts sadarboties, nu, zinot, ka jums nevienu amatu ne to pat nedos Rīgas koalīcijā?
Nu, es domāju, ka tieši tā gribētu teikt, ka vēlēšana rezultāti apliecina to, ka būtiska Rīdzinieku daļa tomēr ir uzticējusies Nacionālajai apvienībai un šo mandātu ir devusi. Manuprāt, pat es droši varu teikt, ka rezultāti ir labāk, kā mēs pat varbūt sākotnēji bijām plānojuši. Un šī tendence, man liekas, iezīmē ļoti būtisku pavērsienu arī tīri nacionālā līmenī, ka šīm nacionālām vērtībām un idejām piedāvājumam šis pieprasījums tikai un atbalsts no sabiedrības puses aug.
Bet šajā ziņā jūs esat pretinieki.
Ko nozīmē pretinieki? Protams, mums ir ļoti skaidri ideoloģiskas atšķirības mūsu partijas ideoloģijā, redzējumā vienā otrā jautājumā, bet ļoti daudz ir tieši tā konstruktīvi, teiksim, šie piedāvājumi, un kas saistīti ir Rīdziniekiem svarīgi jautājumi risinājumi. Es domāju, pat esot opozīcijā, tieši tā mans pamat darbs un mans komandas ir nākt un strādāt un attaisnot to programmu, tos piedāvājumus, kurus esot šajā pozīcijā, mēs varēsim realizēt, un katrā gadījumā tieši tās var apliecināt, ka mēs esam gatavi konstruktīvi sadarboties, lai risinātu tos jautājumus, kuri ir bijuši mūsu programmā, kurus uzskata par loģiskiem un atbalstāmiem arī koalīcija, arī mūsu pārējie, arī vienotība, tā kā es domāju, ka mēs būsim gan spēcīga opozīcija, konstruktīvi orientēta, lai mēs šo četru gadu laikā izmantot laiku patiešām un atrisināt Rīdziniekiem svarīgus.
Kā zināms, Saimā arī ir pozīcija un opozīcija, un tur tās pozīcijas ir otrādas, kā, nu, piemēram, kādas no jūsu partijas pārstāvjiem vada arī Saimas komisijas, būdama opozīcijā. Rīgas domē tā nebūs.
Nu, Saima ir krietni sadrumstalotāka nekā Rīgas doma. Mums tomēr bija apmēram 2/3 no mandātiem iepriekšējā sasaukumā, un pa vienu mandātu izskatās ir vairāk tagad. Bet vienkārši papildinot to, ko Brokskundze ir teikusi, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs varēsim, piemēram, koncentrēties visu uz tiem jautājumiem, kur mums viedokļi sakrīt. Tā ir viena pieeja nākamajiem 4 gadiem. Ja mēs visu koncentrēsimies uz tiem jautājumiem, kur mums iedokļi nesakrīt, tā ir attiecīgi cita pieeja.
Bet jums opozīcija vajag vai nevajag Rīgā? Nu tā, jūs gribat spēcīgu vai negribat spēcīgu opozīciju?
Opozīcija vienmēr ir nepieciešama, jo opozīcija ir tā spēks, kas, nu, tev tur modru visu laiku, un bez tā strādāt pēc tam ir grūtāk.
Vajag niknu kodošu vai...
Nē, nu tas ir atkarība no tā, ko opozīcija grib sasniegt, vienkārši sanikņot, nu tas ir viens jautājums, sasniegt labākas rezultātus kopā ar iedzīvniekiem no pašvaldības, tas ir pavisam cits mērķis. Līdz ar to mēs esam gatavi jebkādai rīcībai no opozīcijas puses, bet, protams, mēs būsim tikai priecīgi, un iedzīvniekiem tas būs rezultāts eventuāli labāks, ja mums izdosies visiem koncentrēties uz tiem jautājumiem, kur mums var sakrist viedokļi un to realizēt, nevis mēģināt atrast par ko pakaršties.
Cik nikni jūs būsit?
Nu, es domāju, nu būt populistiski nikniem, āršķīgiem, manuprāt, tas īpaši inteliģents un prasu neprasa, tas, manuprāt, ir visvienkāršākais. Jautājums, vai tas ir tas, ko mūsu sabiedrība sagaida gan rīdzinieki, gan valstiskā līmenī kopumā. Un kā mēs redzam šāda veida, teiksim, kašķēšanās, nu pie kā labi īsti nenoved un tauta kopumā ir nogurus. Tas mans uzstādījums ir patiešām nākta konstruktīva piedāvājuma, ko es arī šajā brīdī, arī pirmsvēlēšana laikā es mēģināju ļoti racionāli skatīties uz tiem jautājumiem, tāpat laikā esot lojāla un nemainīga mūsu nacionālā vēlētāja interešu, teiksim, joprojām uzsverot šīs nacionālās intereses, kas ir svarīgas, bet tāpat laikā es uzskatu, ka šī jā, inteliģenta un saprātīga sadarbība un arī konstruktīva kritika un arī, kas ir neapšaubām vajadzīga arī jebkura veida koalīcijai ir nepieciešama un mēs esam vērsti uz to, lai tiešām risinātu jautājumus, kas ir būtiski nākamajā periodā.